Bab 16. Aku kepengin nepungake kowe karo Febe, sedulur wanita sing leladi ana ing pasamuan King Krea. Demi patunggilan kita karo Gusti Yesus, sedulur kuwi tampan ana ing samestine kaya sing padha katitakake dening umate Gusti Allah. Febe mau wenehono pitulungan apa wae sing dibutuhake, sebab Febe dhewe wis mitulungi wong akeh kelebu aku dhewe. Aku kirim salam kanggo Priscilla lan Aquila, koncoku tunggal gawe ana ing ayahane Gusti Yesus Kristus, kang wis ngetohake nyawane kanggo mitulungi aku. Ora mung aku dhewe wae, malah uga sakehing pasamuan dudu Yahudi padha keputangan kabecikan karo wong loro kuwi. Uga salamku marang pasamuan-pasamuan sing padha kumpulan ana ing omahe. Salam marang sedulurku Epenetus sing dak tresnani, wong kawitan sing dadi Kristen ing tanah Asia. Salamku marang Maria sing wis nyambut gawe akeh kanggo kuwi. Salam marang Andronikus lan Yunias, kancaku tunggal bangsa sing melu dikunjara bebarengan karo aku. Wong loro kuwi padha kajen ing antarane para rasul lan nggone dadi Kristen malah luwih dhisik ketimbang aku. Salamku marang Ampliatus sing dak tresnani ana ing patunggilane Gusti. Uga marang Urbanus kancaku tunggal ayahan ana ing Sang Kristus. Sarta marang Stachis mitraku sing dak tresnani. Salam marang Apelles sing setya banget marang Gusti Kristus. Uga salam kanggo Brayate Aristobulus lan marang Herodion sedulurku tunggal bangsa. Salam marang sedulur-sedulur Kristen sing ana ing Brayate Narkisus. Salamku uga marang Trivena lan Trifosa sing padha nyambut gawe akeh kanggo ngladosi Gusti. Lan salam marang Persis sing dak tresnani, sing wis akeh banget labete ana ing pakaryane Gusti. Aku kirim salam marang Rufus abdi sing utama dhewe ing ayahane Gusti. Lan salam marang ibune sing selawase ngrengkuh aku kaya anake dhewe. Salamku marang Asinkritus, Flegon, Patrobas, Hermas sarta para sedulur Kristen liyane sing ana ing pepantan kuno. Salam marang Philologus lan Julia, marang Nereus lan Mbak Yune, marang Olimpas lan marang umate Gusti Allah sing ana ing pepantan kuno. Podho andumo salam paseduluran, pasamuan-pasamuane Sang Kristus podho kirim salam marang kuwi. Para sedulurku, aku weling supaya kuwi podho waspada ingatase wong sing podho nekake trah lan buyarake kapercayan, lan sing podho memulang cengkah karo piwulang sing wis podho kok tampa. Wong-wong sing kaya mengkono kuwi singkirno. Sebab wong-wong sing kaya mengkono mau ora ngladosi Gusti Kristus, nanging nggugu karepe dhewe. Wong-wong mau padha ngapusi wong sing kapercayane lugu, serana tembung, pengalem lan pangrimuk. Saben wong sing wis padha ngerti bab kasetyaanmu marang Injil, lan ing bab perkara kuwi, aku rumangsa bekjo, pengarep-arepku kuwi padha tumindako kelawan kawicaksanan ing bab perkara-perkara sing becik. Lan dadiyo wong sing bodho tumrap perkara-perkara sing ala. Lan Gusti Allah etu ing ketentreman kita bakal ngremuk iblis ana ing sangisoring telapakane sikilmu. Sih rahmate Gusti Yesus ana ing kowe kabeh. Timotius kancaku tunggal gawe, kirim salam. Mengkono uga Lucius, Yason lan Sosipater, kanca kancaku tunggal bangsa Yahudi. Kula piyambak Tersius ingkang nyerat serat menika ugi kintun salam dateng panjenengan sedaya wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus. Gayus sing aweh pamondoan marang aku lan marang pasamuan kirim salam marang kue kabeh. Uga Erastus bendaharaning kutha kene lan Quartus padha kirim salam uga. tansih rahmati Gusti Yesus Kristus ana ing kowe kabeh. Amin. Kita padha ngluhurno asmane Gusti Allah. Panjenengane kuwi kuwasa nyantosake percayamu manut Injil sing tak wartakake. Ya kuwi pawarta bab Gusti Yesus Kristus, condong karo kamirahane sing kelairake, sing kasidhem nganti pirang-pirang abad lawase. Nanging kamirahan mau saiki wis diwedharake ana ing kitabe para nabi. Atas dawuhe Gusti Allah sing langgeng, kamirahan kuwi wis diwartakake marang para bangsa kabeh, supaya wong kabeh padha percaya lan bangun turuto marang Gusti Allah. Yo Gusti Allah sing maha wicaksana, kasaosana sakehing puji lan pakurmatan lantaran Gusti Yesus Kristus ing selawas-lawase. Amin.